В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Добрий вечір. Спільна європейська валюта постає перед новим викликом. Чи стане Італія новою слабкою ланкою у ланцюгу Єврозони?
Занепокоєння викликане, зокрема, тим, що італійці ще не перейшли до режиму суворих заощаджень і навіть не ухвалили відповідного плану.
Українці до Європи, а хто на їхнє місце? Як ставитися до прибуття нових мігрантів?
Але на сьогодні проблема захисту прав українських заробітчан в ЄС та трударів, які поповнюють український ринок праці, залишається нерозв'язаною.
І про це та інше більше у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергій.
Дякую, добрий вечір. Сьогодні в Києві відбулося кілька резонансних судових процесів, зокрема в засіданні у справі щодо газових контрактів, порушень проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 15 липня. Так вирішив суддя Родіон Кіреєв. Суд зобов'язав Тимошенко визначитися з тим, хто представлятиме сторону захисту замість адвоката Миколи Титаренка, від послуг якого Тимошенко відмовилася. Титаренко нині хворий і не має змоги ознайомитися з матеріалами справи. Також Печерський районний суд Києва переніс розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на 14 липня. Це сталося у зв'язку з тим, що одна з суддів була залучена сьогодні в іншому судовому процесі. Тим часом той же Печерський районний суд Києва, розглянувши клопотання адвоката, змінив запобіжний захід активістові податкового майдану Сергієві Костакову з утримання під вартою на підписку про невиїзд. Як сказав Радіо Свобода, сам адвокат Микола Бірюк із клопотанням про зміну запобіжного заходу до суду звертались також 23 народні депутати і уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова, вважаючи цей захід надто суворим. Костакова звинувачують у пошкодженні автомобіля. Під час акцій протесту податкового майдану його утримували під вартою понад 8 місяців. За словами адвоката, цей злочин не належить до тяжких, а сам Костаков свою вину відкидає. Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України тимчасово заборонила ввезення до України з країн Євросоюзу окремих продуктів рослинного походження, які не мають офіційного документа про проведені дослідження на бактерії групи кишкової палички. До цих продуктів, як повідомила прес-служба, належать картопля, помідори, цибуля, капуста, морква, буряк, огірки, боби і деякі інші. До подій у світі. У Росії Московський окружний військовий суд засудив до довічного ув'язнення 5 із 13 підсудних членів забороненого націонал-соціалістичного товариства. Ще 7 отримали вироки від 10 до 23 років ув'язнення. Одного, який співпрацював зі слідством, засудили на 8 років умовно. Їх визнали винними в підготовці теракту і 27 вбивствах і нападах у Москві і Підмосков'ї на ґрунті національної ненависті. За словами судді, зокрема, лідер угруповання Лев Молотков встановив надзвичайну небезпеку для російського суспільства. Учасники угруповання, серед іншого, вистежували і вбивали мігрантів із російського Північного Кавказу і з країн Середньої Азії в Москві і в околицях у 2007-2008 роках. На Кіпрі міністр оборони і командувач Збройних сил подали відставку після вибухів на військовій базі на півдні острова, в яких загинули не менш як 12 осіб. Вибухи також пошкодили розташовану неподалік електростанцію, яка забезпечує майже половину електроенергії на Кіпрі. Через це в багатьох районах країни вранці переривалось постачання електроенергії.
Дякую, Сергію, і це були новини у «Європейській свободі». Нова хвиля занепокоєння нахлинула на зону євровалюти. Сьогодні зранку керівництво Співдружності зібралося із президентом Єврогрупи та головою Європейського центрального банку на екстрену нараду. Таким тим часом, коли боргова криза продовжує свою чорну справу у Греції, Португалії та Ірландії, сумніви щодо спроможності виконувати свої фінансові зобов'язання виникають і щодо Італії. Третьої за потужністю економіки Єврозони. Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця повідомляє з Європейської Ради, де якраз у ці хвилини дискутують міністри фінансів 17 країн Єврозони.
Борги, з якими деякі держави Європи не можуть впоратися, це головна проблема співдружності, якій вже тривалий час шукають і ніяк не знайдуть рішення. Саме зараз у Європейській Раді точаться дискусії щодо нового кредиту для греків. Виявилося, що всіх попередніх грошей, наданих Афінам європейськими партнерами, Центральним банком та Міжнародним валютним фондом, далеко недостатньо, аби хоч трохи поліпшити репутацію цієї країни як позичальника. Втім, не лише греки перебувають у центрі уваги голів європейських фінансових відомств, що складають так звану Єврогрупу. Сьогодні у Брюсселі міністр фінансів Греції Євангелос Венізелос повідомив, що Євросоюз повинен шукати інше, суттєвіше і значно ширше рішення для вгамування фінансової кризи.
Сьогодні треба дати дуже потужний та чіткий сигнал для стабілізації не лише Греції, а й усієї Єврозони та поза її межами.
Каже голова фінансового відомства Греції. Тим часом останні декілька днів світові ринки висловлюють тривогу щодо можливого подальшого поширення грецької кризи. Цього разу негативні відгуки стосуються третьої за потужністю економіки Єврозони, тобто Італії. Занепокоєння викликане, зокрема, тим, що італійці ще не перейшли до режиму суворих заощаджень і навіть не ухвалили відповідного плану. Водночас відвернути увагу від великого італійського бюджетного дефіциту та боргів намагаються навіть їх колеги по валютному союзу, зокрема, міністр фінансів Бельгії Дід'є Рейндерс.
Сьогодні ми бачимо, що напруженість, яка панує на світових ринках, пов'язана не лише з Італією, а й з усією Єврозоною. Тож нам треба визначити напрямки залучення до вирішення кризи приватного сектору і знайти інші виходи щодо Греції, Португалії та Ірландії. Але під напругою фінансових ринків перебуває вся Єврозона, тож цьому треба знайти рішення.
Тим часом на тлі подібних узагальнень тільки за сьогодні котування на фінансовій біржі Мілану впали аж на 3%. Але основна головна біль валютного союзу все ж пов'язана із Грецією. Криза спільної європейської валюти почалася саме з цієї країни, буква алфавіту якої, мов, за іронією долі, символізує євро. Нині представники Єврозони намагаються домовитися щодо наступної допомоги. Донедавна найвірогіднішим вважався план, запропонований Францією. Він полягав у продовженні терміну дії більшості державних облігацій Греції шляхом заміни їх на нові цінні папери. Але світові рейтингові агентства, які зараз перебувають під вогнем критики Євросоюзу, одразу заявили, що вважатимуть такий крок вибірковим дефолтом Греції. Нині фінансові чільники співдружності намагаються визначити схему добровільного залучення приватних банків, страхових компаній та інших власників грецьких державних облігацій до надання гарантій щодо виплат боргу. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Україна дедалі більше стає цільовою країною для мігрантів. Сьогодні у Всесвітній день народонаселення експерти ООН та України оприлюднили статистичні дані щодо міграційних процесів у Європі. Однією з головних тенденцій вони назвали збільшення міграційних потоків до Старого континенту, які змінюють обличчя Європи і темпи економічного розвитку Європейського Союзу та України. А докладніше про це розповість із Києва Богдана Костюк.
Україна – це держава, яка з одного боку постачає трудових мігрантів на ринки праці Євросоюзу та Росії, а з другого – переправляє через свою територію сотні тисяч шукачів притулку та заробітчан до економічно розвинених держав Європи, відзначають експерти ООН і наголошують. За останні 5 років Україна також перетворилась на місце, куди у пошуках заробітку приїздять трударі з інших держав. За даними ООН та Міністерства праці України, на некваліфікованих посадах Україні, крім мігрантів з Індії, Бангладеш, Пакистану, та Афганістану працюють вихідці з країн Середньої Азії та Закавказя. За словами заступника директора Інституту демографії Наталії Власенко, трудові мігранти працюють у тих сферах, які не користуються попитом серед українців – прибиральники, торговці на ринках, двірники. Подібна ситуація в ЄС уже стосовно трудової міграції з України. Там українці погоджуються на некваліфіковану працю і заміщають на цьому сегменті ринку корінне населення. Зростання міграційних потоків в Європу та в Україну експерти ООН пояснюють старінням населення і низькою народжуваністю, що спричиняє скорочення працездатного населення, загальмовує економічний розвиток окремих держав і цілого регіону. Як відзначила директор Фонду народонаселення ООН в Україні Нузгат Егзан, і Україна, і Євросоюз опинились у заручниках соціально-економічної, демографічної та освітньої кризи.
Існують також проблеми у галузі охорони здоров'я, у пенсійних фондах та інших сферах, пов'язаних із старінням населення. Водночас серед молодих європейців немає попиту на трудові спеціальності. Збільшується кількість людей з вищою освітою і зменшується кількість представників фізичної праці. Це руйнує баланс між інтелектуальною та фізичною працею. Але ці проблеми можна подолати. На що і спрямовані програми ООН та наша співпраця з урядами окремих держав.
Український уряд готовий до співробітництва з міжнародними інститутами у царині розробки міграційного законодавства, захисту національного ринку праці та підвищення кваліфікації українських робітників, наголосив нещодавно віце-прем'єр-міністр Сергій Кігіпко, зустрічаючись з делегацією експертів ООН. Але на сьогодні проблема захисту прав українських заробітчан в ЄС та трударів, які поповнюють український ринок праці, залишається нерозв'язаною. Про це у розмові з Радіо Свобода каже київський експерт Максим Буткевич.
Можливість легалізувати своє перебування на території України є далеко не у всіх, хто сюди прибуває, навіть якщо люди сюди прибувають на підставах передбачення законодавством України. Друге, те, що взагалі іноземні громадяни і особи без громадянства є вразливою в соціальному вимірі групою населення. Не існує ніяких державних механізмів інтеграції в українське суспільство.
Але найбільше, чого бояться українські заробітчани в ЄС та іноземні трударі в Україні – бути поверненими на батьківщину, звідки вони виїхали у пошуках праці і долі, наводять дані опитувань мігрантів експерти ООН. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода» і це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі у програмі ви почуєте про таке. Київ і Москва не дочувають одне одного у питанні митного союзу.
Україна не відмовиться від стратегічної лінії на євроінтеграцію, а Росія не залишить спроб залучити Україну до повного членства у своєму митному союзі.
Про це ви почуєте в огляді преси. У Польщі знову розгорілися дискусії про заборону чи дозвіл абортів. Чи політики знають реальну картину?
Левову частку польських абортів роблять за межами Польщі, у Німеччині або в Чехії. Офіційно польки роблять 500 абортів на рік, та за неофіційними даними від 80 тисяч до 200 тисяч.
Трагедії у Сребрениці виповнюється 16 років, що змінюється за цей час.
Svaka od tri naroda moraju naći snage za katarzu i to je proces koji mora doći iznutra.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські газети продовжують висвітлювати судовий процес у Печерському суді Києва проти одного із лідерів української опозиції, колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Сама підсудна заявляє західним журналістам, що цей процес лише загартовує її політичну силу і підвищує її підтримку серед громадян. Оглядачі сумніваються, що Росія схвально відгукнеться на запропонований Україною формат співпраці із Митним Союзом за формулою 3+1. Українські прокурори тим часом обіцяють світові посилювати боротьбу із корупцією в Україні. Пресу гортав Василь Зілгалов.
Юлія Тимошенко заявила німецький Die Welt, що проти неї владою Януковича ведеться показовий судовий процес. Згадана німецька газета також зауважила з цього приводу, що в Україні знову вирує боротьба за владу, чому є підтвердженням гучне шоу у Печерському суді. У розмові з кореспондентом Die Welt Ніною Єглінській Тимошенко знову характеризувала українську юстицію як продажну і цим пояснила своє звернення до Європейського суду з прав людини. На запитання, як довго, на її думку, триватиме судовий процес, Тимошенко відповіла, що 100% можу гарантувати. Суддя отримав від президента Віктора Януковича наказ завершити процес швидко і визнати мене винною впродовж цього літа, коли всі перебувають у відпустках. Кореспондент Die Welt уточнив, чи не планується вирок суду до 24 серпня, до Дня Незалежності, на що Юлія Тимошенко відреагувала. Я не можу сказати, як і коли це завершиться, але суди в Україні функціонують за таким принципом. Шукають ворога, готують вирок, а вже потім проводять судовий процес. Тут Тимошенко також висловила побажання, щоб судовий процес не заважав укладенню угоди про асоціацію зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною, бо, як вона наголосила, угода є важливою насамперед не для влади, а для мільйонів українських громадян. Глава БЮТ також зауважила німецькому виданню, що вона сподівається в Україні більше не на чергову революцію, а на вільні парламентські вибори наступного року, хоча, як додала Тимошенко, вже є плани фальшувати результати наступного волевиявлення українців. Австрійська Держстандарт інформує про участь української делегації у 4-й світовій зустрічі генеральних прокурорів у південно-корейському Сеулі, яка проходила наприкінці червня, на початку липня, за участі майже 400 прокурорів із 115 країн світу. Газета зауважує, що українську делегацію очолював заступник генпрокурора України Юрій Ударцов, який запевнив весь прокурорський світ у послідовній боротьбі українських обвинувачів проти корупції, особливо серед вищих державних службовців. Юрій Ударцов також виступив у Сеулі з доповіддю на тему «Неухильна боротьба з корупцією як вищий пріоритет модернізації в Україні». Держстандарт також виділяє слова Ударцова про те, що українська юстиція вперше висунула низку звинувачень щодо корупції проти колишніх і діючих членів влади, звинувачуючи їх також і в перевищенні повноважень, і в зловживаннях службовим становищем. Московська «Независимая газета» вважає, що Київ заплутався у митній арифметиці, коли пропонує Москві досить своєрідний формат співпраці з Троїстим митним союзом під керівництвом Росії. Конкретні пропозиції української влади щодо співпраці з митним союзом у форматі 3+1 комісія цього союзу розгляне, як очікують, 14-15 липня, хоча ставлення Москви, як кажуть спостерігачі, до цих формул Києва стане ясним вже після перенесеної на кінець липня зустрічі президентів Віктора Януковича Дмитра Медведєва. Експерти також висловлюють песимізм щодо цих пропозицій Києва і переконані в тому, що Україна не відмовиться від стратегічної лінії на євроінтеграцію, а Росія не залишить спроб залучити Україну до повного членства у своєму митному союзі. Таким було деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Проблема заборони абортів знову загрожує стати найбільш обговорюваною темою у польській політиці. Подібно до мовної проблеми в Україні, вона не має остаточного вирішення, зате має безмежний потенціал для політичних маніпуляцій. При цьому конкретні люди у непростих життєвих обставинах стають жертвою протистояння політиків. Докладніше у матеріалі Ростислава Крамера, кореспондента Радіо Свобода у Варшаві.
Півмільйона поляків поставили свої підписи під проєктом закону, яким передбачено цілковиту заборону абортів у Польщі. Всупереч протестам польських лівих, Сейм більшістю голосів не відкинув цього законопроекту, передав його на розгляд у парламентській комісії. Тема абортів знову, як і у 90-ті роки, ділить поляків. Середовища, пов'язані з правими польськими партіями, вимагають від парламенту ухвалення вкрай суворого протиабортного законодавства. На сьогодні полькам дозволено переривати вагітність тільки тоді, коли вона загрожує здоров'ю матері, коли плід не ліковно хворий, а також якщо вагітність є наслідком зґвалтування. Ініціатори так званого громадянського законопроекту хочуть, аби ці винятки з польського законодавства усунули. Маріуш Державський, голова ініціативного комітету, каже:
якщо можна вбивати ненароджених дітей, то що може стати на перешкоді, щоб ми не повбивали один одного?
Польські ліві обурені. Вони кажуть, що праві сили спровокували так звану абортну війну під час польського головування в Європейському Союзі. І, мовляв, цим псують імідж країни в Європі. Ліві хочуть навпаки лібералізувати законодавство і дозволити польським жінкам переривати вагітність на власне бажання. Бо, як говорить колишній міністр охорони здоров'я Марек Баліцький, суворе законодавство не зупиняє саме явище, а лише переносить його за кордон.
В єдному шпіталу повітовим в Німеччині,
одній земельній лікарні у Німеччині неподалік прикордонного польського Щецина, кількість легальних абортів, які роблять громадянкам Польщі, більше від тієї, що проявляється у щорічних офіційних звітах про кількість абортів у цілій Польщі. Це свідчення того, що наше законодавство погане, і його потрібно змінити.
Занепокоєний розгорянням пристрастей навколо питання абортів президент країни Броніслав Комаровський закликає не міняти діючого в Польщі законодавства. Мовляв, компромісний закон, ухвалений у 90-ті роки, створювався дуже довго і був наслідком складних переговорів.
Цей закон максимально захищає ненароджене життя, а водночас не змушує людей до героїзму. Бо героїзм, а зокрема народження дітей, зачатих внаслідок зґвалтування чи кровозмішування, це питання індивідуального вибору людини. Його не можна накидати законом.
А що ж з приводу резонансних законопроєктів думають польські жінки? Радіо «Свобода» звернулося з проханням про коментар до варшав'янки Йоанни, матері трьох дітей. Вона каже...
Я особисто не уявляю собі такої ситуації, щоб я мусила народити дитину, зачату внаслідок зґвалтування чи кровозмішування. Натомість я готова народити кожну наступну дитину, зачату в сім'ї, навіть якщо це загрожувало б моєму здоров'ю.
Хворобу або неповносправність.
А на запитання, як би вона вчинила на місці зґвалтованих жінок, якби їм заборонили робити аборти, пані Йоанна каже, що левову частку польських абортів роблять за межами Польщі, у Німеччині або в Чехії. Офіційно польки роблять 500 абортів на рік, та за неофіційними даними від 80 тисяч до 200 тисяч. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У містечку Сребрениці, що у Східній Боснії, сьогодні відзначили 16-ту річницю геноциду і перепоховали тлінні останки ще 613 жертв босняків, котрих у липні 1995 року розстріляли сили боснійських сербів. З нами на зв'язку наш балканський кореспондент Михайло Рамач, з яким ми будемо говорити про цю подію, від часу якої минуло вже багато часу, але наразі є докладні дані про кількість ліквідованих. Отже, з цим запитанням я звертаюся до нашого кореспондента Михайла Рамача на Балканах.
Добрий вечір. Згідно з офіційними даними, щоб відповісти на ваше запитання, сили під командуванням генерала Радка Младича у околицях Сребрениці розстріляли понад 8 тисяч мужчин від підлітків до 80-літніх дідів. Поховали їх в масових могилах. Згодом чимало тіл перепоховали з метою знищити сліди злочину. Досі виявлені і ідентифіковані останки 5300 розстріляних. Отож, невідомо, де поховані ще 3 тисячі мешканців Сребрениці. Жертви геноциду разом з членами їхніх сімей сьогодні вшанували кілька тисяч учасників традиційного маршу миру, котрі прибули з Австралії, Канади, Чеської Республіки, Швеції, Німеччини, Хорватії, Сербії та інших країн. До них звернулися член президії Боснії і Герцеговини Бакір Ізетбегович, президент Хорватії Іво Йосипович, представник Європейського Союзу у Сараєві Валентин Інсько, посол Сполучених Штатів Америки в Сараєві Патрік Мун.
Михайло, не всі в регіоні однаково ставляться до війни в Боснії та Герцеговині і до злочину в Сребрениці. Чи це відчувалося у нинішніх промовах?
Бакір Ізетбегович, син колишнього першого президента Боснії і Герцеговини, нагадав, що є і політичні діячі, які заявляють, що генерал Младич захищав боснійських сербів. Ізетбегович сказав:
ті істі спомені референдуми, які би могли довести у питання цілого
Боснії. Політики говорять про референдум, який міг би розбити єдину Боснію і Герцеговину, навіть відірвати від неї Сребреницю. Міжнародне співтовариство знову заплющує очі і показує нерішучість, коли слід засудити і покарати виразну антидейтонську риторику і поведінку. Хоча не згадав жодного імені, член Державної президії мав на увазі, зокрема, Мілорада Додика, президента Сербської Республіки у складі Боснії і Герцеговини. А президент Хорватії Іво Йосипович нагадав, що в Сребрениці був скоєний найбільший злочин в Європі після Другої світової війни. Він зазначив:
позвані ми й відповідальні, да будучність, яку градимо.
Ми покликані і відповідальні за те, щоб у майбутньому, яке розбудовуємо, сусід ніколи, абсолютно ніколи не вдарив на сусіда. Ми повинні зосередити всі свої зусилля, розум, честь і знання для того, щоб навчити наших дітей робити добро, любити один одного і захищати інших людей, незважаючи на релігію і національність.
Михайле, а як у Сербії, в Белграді, де ви живете, як Сербія ставиться, офіційна Сербія ставиться до геноциду, який скоїли боснійські серби?
В Сербії нещодавно, наприкінці травня, заарештували і відразу видали міжнародному трибуналові генерала Ратка Младича, колишнього командувача військ боснійських сербів. Сербський парламент минулого року ухвалив декларацію, якою просить пробачення у босняків за сребреницький злочин. Однак сьогодні в Сребрениці не було офіційних представників белградської влади, а минулого року президент Тадич був там. Газета «Бліц» надрукувала коментар, в якому таку відсутність названо недопустимою. А в Белграді та ще кількох містах вранці появилися плакати, якими ультранаціоналісти величають генерала Младича, називаючи його героєм та визволителем Сребрениці. Тиждень тому президент Сербії Тадич перебував у Сараєві і заявив, що Белград виступає за збереження єдиної Боснії і Герцеговини. А немає офіційного пояснення, чому з Белграда до Сребрениці нині прибули лише представники неурядових організацій.
Михайле, а як ставляться до цього звичайні серби? От якби ви запитали, поставили це запитання вашим сусідам?
Багато людей досі не хочуть вірити, що в Сребрениці ліквідували аж 8 тисяч босняків. А ті, які вірять, які знають, що злочин дійсно був скоєний, вони звичайно підтримують державну політику, яка офіційно просила вибачення, і вони просто засуджують цей злочин.
Дякую, дякую, пане Михайло. Я нагадаю, що про річницю трагедії у Сребрениці ми говорили із нашим кореспондентом на Балканах Михайлом Рамичем. І це все у сьогоднішній Європейській свободі. З вами була Марія Щур. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.